Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Matica Srpska će početi da u buduće radi i u dijaspori. To je odlučeno na godišnjoj skupštini koja je održana prošle nedelje u Novom Sadu. Pored Crne Gore i Republike Srpske, Matica Srpska će biti osnovana i u Austriji. Šta osnivanje ovakve institucije znači za naš mnogobrojni narod u Austriji, govorit će Zoran Aleksić, predsjednik Saveza Srba u toj zemlji. U Londonu je u ambasadi Republike Srbije održana tribina i panel diskusija na kafi sa tema Ostati ili vratiti se. Ovu tribinu organizuje Srpski City Club iz Londona. Učestvovao je Lazar Džamić, rukovodilac planiranja za razvoj brenda u Googlu i autor knjiga Cvećernica u kući cveća i čaj od šljiva. Čućemo razgovor sa Lazarom Džamićem. Beležimo još jedan događaj iz Londona. Srpsko-rumunski umetnički duo Bojana Janković i Dana Olarescu, koje čine izvođačku kompaniju DRDR, održale su antropološki komad Istočnoevropljani za neupućene, Eastern Europeans for Dummies, u londonskom nezavisnom umetničkom centru Rich Mix. U komadu se dekonstruišu stereotipi koji u Britaniji postoje po pitanju istočnoevropskih emigranata i otkriva antiemigrantski narativ koji dominira u medijskom prostoru. Razgovarali smo sa Bojanom Jankovićem u ovoj predstavi. Kako se srpski trener Veljko Paunović, koji je prošle godine sa mladom reprezentacijom Srbije osvojio svjetsko prvenstvo u fudbalu, snašao u Sjedinjenim Američkim Državama u čikaškom fudbalskom klubu Fire? Čućemo od našeg dopisnika Saše Žigića. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug, slede zanimljivi sadržaji. Thank you. Slušate Radio Beograd, dva emisija Beskrajni plavi krug. Na prošloj skupštini Matice Srpske u Novom Sadu odlučeno je da će Matica otvoriti jedno odeljenje u Beču. Zasluga za to pripada Savezu Srba u Austriji. Pozvaćemo Zorana Aleksića iz Beča. Dobar dan.
Dobar dan vam i vašim slušalcima.
Od vas je potekla inicijativa da Matica Srpska krene u dijasporu.
Inicijativa je zajednička. Na trećoj konferenciji Srpske kolonizacije podunavskih zemalja u Bratislavi 10. i 11. septembra 2015. godine potpisana je deklaracija o saradnji svih naših organizacija i uzajemnoj pomoći. U principu prva neka inicijativa jeste bila tada u razgovoru između gospodina doktora Nebojše Kozmanovića, koji je direktor društva članova Matice Srpske u Bačkoj Palanci, i mene, da pokušamo da misiju i duh Matice Srpske prenesemo prvi put van granica Matice, odnosno regiona, pošto je poznato da takva društva postoje u Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Dva sastanka su usledila, jedan je bio u Beču, drugi u Novom Sadu, i ja sam onda dobio poziv na 128. generalnu skupštinu, gde je ta tema obrađena, gde sam ja primljen u redovno članstvo i gde je upravni odbor stao iza ideje, koja sad u principu ulazi u ciljnu ravninu, da se statut Matice Srpske prilagodi austrijskom zakonu, da se u Beču osnuje društvo članova Matice Srpske u Austriji, a da u svakom glavnom gradu od 9 pokrajina, koliko Austrija broji, napravimo jednu sekciju koja će se starati da pre svega izdavaštvo i knjige koje Matica Srpska bude slala dopre do biblioteka pokrajinskih ili gradskih.
Šta će raditi Matica još pored izdavačke delatnosti? Da li će biti nekakvih programa predviđenih, izložbi na primjer?
Naravno, to je u principu i najbitniji smisao, samo počinjemo sa knjigama, da ono što je najkvalitetnije, najkvalitetnije sadržaje, najbolje govornike, najveće stručnjake, okupimo i u okviru jednog omnibusa od 3 dana pokušamo da kroz čitavu Austriju prenesemo taj duh, tako da se razgovori, odnosno prezentacije i promocija vrše u Beču, pa onda recimo u Salzburgu, čak i u Dornbirnu, koji se nalazi na švajcarskoj granici, znači Austrije i Švajcarske, i da pokušamo da na taj način obuhvatimo čitavu Austriju. Drugi segment jeste da će ta saradnja sigurno da se prelije, ako tako smem da kažem, i na okolne zemlje, znači podunavske zemlje, koje su i potpisnici deklaracije. I u tom smislu mi ćemo pokušati pre svega da pratimo ono što Matica Srpska svakako radi, da stvorimo logističke uslove i negde od septembra, kako je dogovoreno, krenemo u mesečnu realizaciju. Znači svakog meseca bi trebalo da Matica Srpska svojim nesumnjivom snagom i tradicijom i uticajem koji ima, odabere ljude koji će jednu posebnu temu ovde da donesu i da je izlože.
Šta mislite, kako će biti interesovanje naših ljudi koji žive u Austriji za ovakve događaje?
Teško je proceniti. Ovo je prvi put da postoji jedna takva saradnja, institucija koja je definitivno organizacija koja ima takav feedback, takvu sa sobom nosi duh jezika, tradicije, kulture i smatram da je to za početak sasvim dovoljno, jer kad se kaže Matica Srpska, stoji se mirno. To je ono što za sada nama daje nadu da ako budemo kvalitetno odradili svoj posao u logistici i našli prave saradnike, odnosno redovne članove Matice Srpske koji će činiti odbor društva članova, da pokušamo da dodirnemo onaj sloj ljudi koji do sada na neki način ili se smatra zaobiđenim ili nije mogao da nađe sebe u postojećem ponedištu i nije za zameriti. Nismo ni mogli da stvorimo takve uslove s obzirom da veliki broj ljudi koji posjeduju posebna i određena znanja koja su za nas bitna u smislu očuvanja tradicije jezika i kulture, imaju svoje poslove, a teško je organizovati u sopstvenoj režiji da nešto funkcioniše kako za dušu, tako i za kućni budžet. Jednostavno, moramo da usvojimo moderna pravilna ponašanja, da je sve povezano sa vremenom i sa novcem, tako da od toga i zavisi na koji ćemo način obezbediti onom što je najbolje i najkvalitetnije, da dođe i predstavi svoj rad, a kako da povučemo i te ljude koji su do sada mislili da to nije na nekom nivou gde bi njihov dobrovoljni rad bio vrednovan, uđu u tu priču i da tako proširimo taj duh. Onda, siguran sam, sve više će biti onih koji će jednostavno hteti sebe da ugrade u društvo članova Matice Srpske i da tako ostavi jedan zalog za budućnost. Stoga, smatram da će kroz tu ponudu koja se bude definisala i oni ljudi koji su do sada tražili takve informacije, ali nisu mogli da ih dobiju, biti deo te energije i da ćemo za jednu godinu dana zaista uspjeti da oživimo kako samo društvo u Beču, tako i sekcije po pokrajinama.
Očigledno predstoji veliki rad.
On je uvek tu kada je u pitanju organizacije dijaspore, zato što se u principu sve još uvek svodi na sistem svesti volja. Nadamo se da će uskoro biti nekih drugih momenata, ali na njih možemo računati samo iz domicilnih zemalja, a čak i da je obrnuto, Savez Srba u Austriji ima stav koji je jednoglasan da mi minimum nekih stvari koje su nam potrebne tražimo od Matice, s obzirom da je naša prevashodna uloga da njoj pomogne.
Predstoji vam veliki događaj 14. i 15. maja u Beču.
Da, Evropska smotra folklora je jedina manifestacija, čini mi se, u svetu kada je u pitanju srpska dijaspora koja može u okviru dva dana dokupi toliki broj, pre svega mladih ljudi. Sama Evropska smotra folklora postoje već duže 20 godina i zamišljena je kao jedna krovna organizacija, tako da kažem, 13 zemalja koji imaju svoje saveze, krovne saveze ili udruženja koje okupljaju folklorne ansamble i oni u principu trebaju da se takmiče. Jeste to cilj, ali je smisao sasvim drugačije druženje. Ono što se u Beču sada održava jeste kulminacija svih tih napora, jer iz godine u godinu povećava se broj učesnika. Već 5 ili 6 godina smo bili u Matici mahom i u principu sada vraćamo čitavu manifestaciju malo u zemlje članice Saveta Evropske smotre. 14. i 15. maj u piramidi, koja je zaista jedan izuzetan prostor, svetski poznat, bit će mesto za 3000 učesnika, učesnica kao i posetilaca koji će doći iz, kao što sam rekao, više od 10 zemalja Evrope.
Vrlo je bitno što će se naši ljudi međusobno upoznati i družiti i bitno je što očuvanje tradicije i folklora neguju baš možda i treća generacija naših iseljenika u zapadnoj Evropi. I četvrta.
I četvrta, već verujte, i na to smo najviše ponosni. Rad posljednjih 10 godina to i pokazuje. Folklor u ekspanziji od neke 2000. godine na pravi način i tek sada generacija neke dece od 8, 10, 12 godina koja je rasla, možda uz braću i sestre koje su počele da se bave folklorom, sada imaju i druge segmente, odnosno benefit, ako tako mogu da kažem, od bavljenja folklorom. Zato što je i pedagoški rad koji nama fali, s obzirom da nemamo dovoljno ljudi koji to mogu da ponude, trudimo se da ga nadomestimo kroz saradnju sa dobrim koreografima, sa roditeljima i da tako povežemo sve u jednu cjelinu, da se kroz igru i pesmu očuva pre svega jezik, a da noseća snaga, budućnost, znači srpske dijaspore, budu upravo ta dečica 10-12 godina koja će kroz par godina definitivno znati šta hoće i znati da to artikulišu.
Govorio je Zoran Aleksić, predsjednik Saveza Srba u Austriji.
pjevam danju, pjevam noću, pjevam sele što god hoću i što hoću, to i mogu, samo jedno još ne mogu da zapjevam.
Slušate Radio Beograd, dva emisiju Beskrajni plavi krug. Srpski City klub iz Londona ugostuje Lazara Džamića, rukovodioca planiranja za razvoj brenda u Google-u i autora knjige Cvjećarnica u kući cveća i čaj od šljiva ambasadi Republike Srbije u Velikoj Britaniji u okviru serijela Na kafi sa. Tema koja je veoma bliska srpskoj zajednici u dijaspori, ostati li se vratiti u Srbiju. Želimo Lazaru dobar dan.
Dobar dan.
Ostati li se vratiti?
Vrlo individualno pitanje na koje svako od nas mora da odgovori pojedinačno i individualno. I to zaista verujem, zato što ono što sam shvatio, evo tako kažem, u Londonu, je da je sreća u emigraciji akord, nije solo melodija. A to znači da svako od nas mora da nađe note u tom akordu koje mu rezonuju sa okolinom ili ne. Tako da sve zavisi od toga šta je čoveku individualno bitno. Ako je nekome bitno isključivo karijera, isključivo da uči stvari u svojoj profesiji i tako dalje, a nije mu mnogo bitno to što mora da putuje sat i po vremena, na primjer vozom na posao i onda sat i po vremena nazad kući posle posla, ako je nekome bitno da ga država ostavlja na miru, ali mu nije bitno to što u Londonu mora se zarađati ogromna količina para za neki pristojan život, i tako dalje, i tako dalje. Svako od nas može da napravi izbor i da kaže ovo mi je važno, ovo mi nije važno, i shodno tome ovdje mi više prija nego recimo u Srbiji. Moje veliko iskustvo i moj veliki nauk za ovih 17 godina je da i jedna i druga zemlja imaju stvari koje mi prijaju, i jedna i druga zemlja imaju stvari koje mi ne prijaju, tako da u suštini za mene lično, za mene i moju porodicu u našem individualnom slučaju, najbolje rješenje je i tamo i ovdje.
Video sam fotografije iz naše ambasade, sesija je bila veoma posećena. Da li je bilo pitanja?
Da, bilo je pitanja, bilo je dosta pitanja, bilo je divno veče, ako tako mogu da kažem, velika čast naravno za mene biti pozvan u sopstvenu ambasadu sopstvene zemlje, sedeti ispod portreta Dositeja Obradovića i pričati o sopstvenim knjigama i imati ambasadora Srbije u prvom redu nasuprot mene. To je velika čast. Tako da, i naravno veliko zadovoljstvo da sam imao prilike da podelim misli o raznim stvarima sa pripadnicima naše dijaspore također. Bila je puna sala, koliko mi kažu da je bila puna sala, ja sad nisam bio na ranijim događajima pa ne mogu da uporedim, ali je bilo divno večer.
Vi ste napisali dve knjige, jedna se odnosi na kuću cveća, druga na odnose između Srba i Engleza.
Ja bih rekao, napisao sam dve u posljednje vrijeme od kad sam otišao u Englesku, odnosno tri, ali jedna je napisana na engleskom vrlo brzo nakon što sam stigao i nikad nije prevedena na srpski, pošto je vezana za oglašavanje, ali ukupno sam napisao 7 knjiga, od kojih su prvih 5 bila u Srbiji, a ovo su posljednje dve koje sam uradio, sam da kažem, u svojoj drugoj životnoj fazi. Prva je Cvjećarnica u kući cveća, koja je bila posvećena fenomenu Alana Forda u bivšoj Jugoslaviji, zašto je samo kod nas postao i poznat i popularan i ušao u kulturno tkivo naroda, a ni u jednoj drugoj zemlji, uključujući svoju rodnu Italiju, nije. I posljednja knjiga koja je izašla krajem prošle godine, Čaj od šljiva, koja je kolekcija 30 eseja u kojima se bavim nekim uporednim aspektima mentaliteta i života i ponašanja u Londonu i u Srbiji.
Šta razlikuje Srbe od Engleza?
Pa mnogo šta, mnogo šta. Postoje objektivne razlike koje svako ko ovdje dođe i provede makar neko vreme može da vidi. Razlikuje se mnoge stvari, razlikuje se način na koji pijemo, razlikuje se način na kojim čekamo u redu, razlikuje se ono što se zove narodna muzika, muzika uz koju recimo zidari rade svoj posao tokom dana, njima je to Beatlesi, a našim zidarima je nešto drugo, razlikuju se kolači, razlikuje se šupe, razlikuju se mnoge stvari, a s druge strane postoji neke sličnosti, jedna od njih je to da oba naroda nekako vole da gledaju u sebe i da sve ih procesuju kroz svoju neku priču. Englezi nešto malo manje nego mi, ali postoji ta izražena crta također.
Kako ste uspjeli u Velikoj Britaniji da postanete jedan od glavnih stratega u oblasti komunikacija i marketinga?
Pa ne znam, to je najteže pitanje za mene da odgovorim, zaista ne znam. Ja sam samo bio ono što jesam bio i u Srbiji, nije bilo neke velike razlike. Mislim da ako bih probao da stavim prst na nekoliko stvari, mislim da bi jedna od tih stvari bila moja otvorenost za učenje. Znači, prvo što sam shvatio kad sam došao, shvatio sam koliko ne znam. I znači morao sam da naučim da se suočavam sa sopstvenim poniženjima, ako tako mogu da kažem. Jednostavno morao sam da otvorim um i da kažem ovi sve to znaju mnogo, mnogo bolje od mene. Osjećam se kao, kako bi se osjećao recimo prvak u slalomu iz Tunisa, koji bi otišao u Austriju ili u Švajcarsku. Jednostavno shvatite da su ti ljudi u vašoj profesiji mnogo, mnogo bolji od vas, da je to druga galaksija, i to sam prvo morao da prihvatim. Znači, otvoren um, kolaboracija, spremnost za saradnju, da budem timski igrač, jedno fanatično učenje svih tih novih stvari, i eto, to je to. U principu sve se svodi na te neke 3-4 stvari.
Da, svoja znanja prenosite studentima u Beogradu na Fakultetu za komunikacije.
Da, tako je.
Koliko često dolazite da održite predavanja?
Ne mnogo, u stvari. Radimo to preko Skype-a, vrlo zanimljivo. Znači, kada je počeo, kada je prva generacija koja je upisala smjer za digitalni marketing na FMK-u, znači, uradio sam prva dva predavanja, tri predavanja tamo lično, znači, bio sam u Beogradu, onda smo to spakovali u jedan dan, a onda sva ostala predavanja oko semestra su rađena preko Skype-a.
Imali pitanja iz Srbije za odlazak nekih naših mladih ljudi u Englesku, da li se interesuju da se priključe vama u Londonu?
Ne, i nije to tako lako moguće, zato što zvanično po propisima sada dosta vrata koja su nekada postojala u vreme kada smo mi emigrirali su sada zatvorena, i što se tiče radnih dozvola i što se tiče načina koji se može legalno ostati u Engleskoj, tako da je to mnogo, mnogo teže nego što je nekada bilo, sem ako neko nema pasoš neke druge zemlje iz Evropske unije, u kom slučaju je to mnogo lakše i ne treba maltene nikakva dozvola. Ali svakako se interesuju za to kako se profesija radi u Londonu, znači kako se radi digitalni marketing, ja im prenosim iskustva i znanje iz Google-a takođe, a i sa opšteg tržišta ovde, i na neki način pokušam da im otvorim taj prozor o tome šta je struka na polju. Oni mogu to da uporede naravno sa time šta je struka kod nas, i na taj način da se na neki pomalo pripreme za i za tu budućnost koja kod nas sada dolazi, a i sa druge strane, ukoliko žele da odu napolje da rade to, da ipak znaju da govore taj marketinški jezik razvijenog sveta.
Gledajući sa ostrva, koliko zaostajemo u tom pogledu marketinških komunikacija?
To je dobro pitanje, ali mislim da nije fair upoređivati najiskrenije, zato što prvo, London je anomalija u svetskim razmerama, ne samo u odnosu na Srbiju. Postoje samo dva mesta na svetu gde je to razvijeno toliko, to su New York i London, pritom London čak i mnogo više u odnosu na New York u nekim aspektima. Tako da jednostavno nije fair porediti. A s druge strane, nije fair ni porediti tržišta, jer marketing prati opšti razvoj tržišta i opšti razvoj društva, a i ovima ovde, Englezima je trebalo 250 godina, 300 godina da razviju taj sistem vrlo upornog, planiranog, svesnog delovanja u tom pravcu, pa im je trebalo 300 godina. Mi se čak nismo ni nešto mnogo trudili na tu temu. Tako da nije fair porediti. Ono što je bitno je da, recimo, od kad sam ja otišao pre 17 godina, stvari su se na tu temu drastično popravile u Srbiji, znači postoji jedna nova generacija mnogo bolje obrazovanih u stručnom smislu kadrova u oblasti marketinga. Naravno, internet je tu doprineo vrlo mnogo, pošto je sve dostupno na internetu. Ko hoće da uči sada, apsolutno više nema nikakvog izgovora da se ne nauči. Sve je dostupno besplatno online. Tako da se definitivno to vidi, postoje strane firme koje sada rade po svetskim principima u Srbiji, i naravno postoje i domaće agencije, domaći stručnjaci koji pokušavaju da prate tu svetsku praksu i da im pomognu i da uče u isto vreme. Tako da je situacija mnogo bolja nego što je bila pre recimo 17 godina u toj meri, u toj oblasti.
Svet je postao jedno globalno selo.
Pa jeste, ali to ne znači da nema mnogo selskih budala.
Lazare, kako vi živite u Velikoj Britaniji? Imate li vremena za porodicu?
Da, to je jedan ovako od permanentnih problema. Ovde je život užasno stresan i vrlo, kako da kažem, vrlo zauzet. Sve se, ogromna količina vremena odlazi na rad, i kako mi to često kažemo, mi živimo iz tabele. Jer bez tabele za normalan život u suštini ne možeš da funkcioniš u gradu, kao što je London. Sve je užasno komplikovano, mnogo, mnogo stvari o kojima treba se misli, mnogo više nego u Beogradu. Tako da ima vremena za porodicu, hvala Bogu, ali ne onoliko koliko bih ja verovatno želeo, ali i dalje uspevam skoro svakog dana da stignem na večer u kući, da svi zajedno večeramo, da zajedno stavimo decu u krevet, da malo popričamo se, malo poigramo s decom prema što odu u krevet. Tako da na tu temu su stvari relativno dobre, i naravno smanjio sam količinu putovanja u posljednjih godinu dana drastično, tako da sada mnogo manje idem na puteve, što znači da mogu da budem više sa porodicom.
Jedan od vaših puteva će biti verovatno i letnji raspust u Srbiji.
Da, definitivno planiramo, devojke će sigurno biti u Srbiji mnogo više nego ja, onoliko koliko posao dopusti, ali bi trebalo da od ovog leta malo više vremena počnemo da provodimo u Srbiji.
Hvala na vremenu što ste odvojili za Radio Beograd, govorio Lazar Džamić iz Londona, želimo vam sve najbolje, pa će se vidimo u nekom drugoj prilici kad izađe nova knjiga.
Apsolutno, hvala i vam mnogo i pozdrav vašim slušalcima.
Hvala, najlepši prijatelj.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine,
I'll be here till the end of time. So you've got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision, they molest
me. If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So you gotta let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. U Londonu živi Bojana Janković, koja je u Beogradu završila pozorišnu režiju i otisnula se u beli svet 2009. godine. U Engleskoj je, znači, već punih 7 godina, pa ćemo je sada pozvati i pitati kako su njena iskustva u Velikoj Britaniji. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Vi ste nedavno imali jedan zanimljiv performans, srpsko-rumunski umetnički duo Bojana Janković i Dan Olarescu.
Da.
U Rich Mix umetničkom centru. Pa nam recite o čemu se radi.
Pa u pitanju je predstava, na srpskom bismo preveli istočno-evropljeni za neupućene, na engleskom Eastern European for Dummies. I to je predstava na kojoj ja i moja koleginica koju ste pomenuli, Dana Olarescu, radimo već izvjesno vreme. To je predstava koja se bavi stereotipima koji u Engleskoj postoje o istočnoevropljanima, o imigrantima iz istočne Evrope, kojih je ovde svih na zajedno poprilično oko 1.300.000. I to je jedna tema koju nas okupira praktično od kad smo se ovdje doselili ovdje pre, kao što ste rekli, 7 godina, ali koja je svake godine sve bitnija, a sada i goruća tema jer se približava taj referendum na kom će se odlučiti da će Velika Britanija ostati u Evropskoj ili ne. I jedna od glavnih tema, jedan od glavnih razloga što u referendum uopšte dešava su... i dosta beskrupulozni navodi da istočni Evropljani kradu poslove, kradu socijalnu pomoć, da su uglavnom beskućnici i da uopšte srozavaju britansko društvo kao tako. I mi imamo iskustva, životno iskustvo toga kako je kad se nađete pred tim stereotipima i naša predstava se bavi tim i pokušava da dekonstruiše i da spozna dakle dolaze i otkud oni u Velikoj Britaniji.
Vi praktično pokušavate Britancima da prikažete istočno evropljane na jedan drugi način?
Pa ja bih rekla da pre svega pokušavamo da objasnimo kako je to živjeti s tim stereotipima. Ja, Dana i ja nikad nismo sebe smatrali istočno evropljanima prema što smo došli u Englesku. mislim, nikad nisam pretjerano razmišljala o tome šta ja i neko iz Poljske imamo zajednički. Onda sam se priselila ovdje, danas se priselila ovdje, onda smo spoznali da smo ovdje svi istočno evropljeni. Isto kao što u Srbiji mi često kažemo da je neko iz zapadne Evrope i zapadnjak, isto tako sam obrnuta, postoji na zapadu. I mi zapravo pokušavamo da se bavimo tom temom kako je to kad se stalno izloženi tim stereotipima i predrasudama koje postoje. Svaki put kad otvorite usta i neko neminovno čuje odakle ste, jer imamo sličan naglasak, i da istovremeno pokažemo da se iza svih tih stereotipa kriju ljudi koji su naravno izuzetno različiti i koji se bave svakakvim poslovima, svakakvim aktivnostima, koji su ovdje iz svakakvih razloga, i kao i svi stereotipi, ni ovaj ne samo 100% tačan, nego vjerovatno skoro nikada tačan.
Kakva je bila posjeta u centru Rich Mix?
Mi smo bili ne samo prijatno iznenađeni, nego oduševljeni. Nikad jedan od naših ciljeva svaki put kad pravimo predstavu jeste da na tu predstavu ne dođe samo Britanci, nego da zaista skupimo jednu publiku koju čine i Englezi, i Škoti, i Velšani, ali i ljudi koji su iz drugih zemalja, koji su iz istočne Evrope i tako dalje. Tako da predstava je bila rasprodata, što je naravno bilo divno, ali s druge strane znamo da smo imali oko 50% britansku publiku i 50% publiku iz raznih drugih zemalja, između ostalog iz Srbije, iz drugih zemalja bivše Jugoslavije, iz istočne Evrope, ali iz Brazila i Južne Afrike. I to samo pokazuje koliko interesovanja u Engleskoj postoji za ovakve predstave, jer se imigrantskim iskustvom iz perspektive imigranata ne bavi mnogo predstava i osnovnih umjetničkih projekata, a s druge strane svi ti imigranti u novinama i u medijima i televiziji uglavnom se susreću sa izuzetno negativnim pričama, i onda pozorište i umjetnost uopšte može da postane jedan alternativni prostor da se izraze druga mišljenja i da se povedu drugačiji razgovori. Tako da da, bilo je rasprodato, i za nas je jako bitno da znamo da su u publici ljudi iz naše kraja Evrope, jer njihova iskustva su isto toliko nama inspirativna koliko i naša lična iskustva, i njihova reakcija je uvek specifična, jer neko ko ima isto životno iskustvo kao vi uvek može lakše da vas prozove i da vam kaže kad nešto nije baš tačno.
Vi ste počeli predstavu sa 15 minuta, a onda ste proširili na čitav sat, praktično na celovečernju predstavu.
Da, to Dana i ja smo počeli zajedno da radimo pre malo preko 5 godina, malo više od 5 godina, i ovo je zapravo bio naš prvi zajednički projekat. I tada smo počeli da radimo na projektu pre 5 godina, to je bio, kao što ste rekli, 15-minutni performans za galerije. I mi smo taj performans izveli u 20 različitih galerija, što u Londonu, što van Londona, i onda smo ga spakovali, zatvorili i rekli, ok, to je sad gotovo. Međutim, cijela ta tema, cijela ta javna polemika oko imigranata uopšte, imigranata iz istočne Evrope, i samo nastavila da se razvija i da se pogoršava. I svaki put kad smo mi mislili da nešto treba da prekinemo, da se bavimo iznova ovom predstavom i ovim projektom, pojavio bi se novi društveni razlog zbog čega bi smo mi ostale potrebu da mu se vratimo, i neko bi nas neminovno pozvao da mu se vratimo, kulturne neke institucije ili pozorište. Počeli smo sa 15 minuta, 2014. je projekat prerastao u predstavu 35 minuta, koju smo igrali 3 nedelje u jednom nezavisnom pozorištu u Engleskoj, to je u Londonu, i onda smo sada uz podršku brojnih institucija i Umjetničkog savjeta Engleske napravili predstavu od sat i 5 minuta, celovečernji performans, što bi se reklo, koji ima i jednu veliku participativnu komponentu gde publika na sceni i učestvuje s nama u predstavi.
Da, praktično Q&A.
Pa nije baš Q&A, više je u pitanju jedan vašar, možda bismo tako mogli da kažemo, gde su na sceni deo scenografije čine razne igre koje su tipične vašarske engleske igre sa izvisnim imigrantskim obrtom ili osvrtom na njih. Tako da smo taj element igara koristili da publiku uvedemo u taj diskurs koji postoji oko imigranata, jer su igre koje su, da kažem, tipične vašarske engleske se zapravo zapravo od publike traže da ukradu posao ili da na ilegalan način dođe do zdravstvene zaštite ili da nađu način da dođe do državljanstva i do pasoša. Sve te floskule koje se javljaju u vezi sa imigrantima i našim ponašanjem u okviru britanskog sistema smo pretvorili u igre i tako na neki način hteli da pre nego što, da kažem, klasični deo predstave počne uvedemo publiku u naš svet.
Da li odlazite iz Londona negde u neke druge delove Velike Britanije?
Da. U budućnosti znamo da krajem maja pred referendum idemo u Cardiff u sklopu jednodnevnog festivala koji će se baviti referendumom umetničke perspektive i planujemo još neke datume van Londona, a u prethodnih nekoliko godina smo bili diljem Ujedinjenog Kraljevstva, bili smo nekoliko puta u Cardiffu, bili smo u Ipswichu, u Leedsu, putovali smo na jug, na sever, zapad i istok, gde god se nazvali. I između ostalog se nadamo da ćemo sa ovom predstavom proputovati Englesku, ali tako da posjetimo mesto i gradove Engleske gde ima puno ili gde je procena, da kažem, istočnoevropljena velik ili primetan, jer hoćemo da tu predstavu dovedemo do publike koja ima isto iskustvo kao i mi.
Želimo vam uspeh u radu.
Hvala vam puno.
Bila je ovo Bojana Janković iz Londona. Bojana, hvala najlepše. Čujemo se nekom drugom prilikom kad proširite predstavu na 2 sata.
Hvala vam puno i hvala vam još jednom na pozivu.
Take away your pain in this heartless world.
Slušate Beskrajni plavi krug. Srpski fudbalski trener Veljko Paunović je posle osvojenog svetskog fudbalskog prvenstva sa mladom reprezentacijom Srbije novi posao našao u Sjedinjenim Američkim Državama u čikaškom klubu Fire. Slušamo reportažu našeg dopisnika Saše Žigića.
Zaista hvala vam puno što ste ovde, što podržavate i naš tim i što uživate ovako lepom stadionu i ambijentu i želim vam stvarno sve najbolje. Znam da ste gledali i pratili našu reprezentaciju na Novom Zelandu i siguran sam da ste bili uz nas i da je za sve nas jako, jako važna i velika pobjeda bila i biti šampion sveta nije mala stvar. Puno vam hvala, želim vam sve najbolje i živjeli bili svi. Prijatno!
Veljko Paunović je pozdravio gledalce u poluvremenu utakmice srpskih fudbalskih timova Nikola Tesla i FK Beograd na glavnom fudbalskom stadionu u Chicagu, Toyota Park. Bio je to prvi put da su srpski timovi igrali na ovom stadionu i to odmah posle utakmice glavnog tima Chicago Fire, baš zahvaljujući Veljku Paunoviću i ovdašnjim entuzijastima.
Izuzetno lepo, zaista. Zaista mi prija i ambijent. Imamo jako dobru publiku, ima dosta naših ljudi. I podrška je velika.
Na što ste naišli ovde kad ste došli u Chicago? Kakvi su izazovi sa kojim se očavate ovde u timu?
Pa mi imamo jako mlad tim, nov tim, 14 igrača smo promenili od kada sam ja preuzeo ekipu u pripremnom periodu pre dva meseca i sada smo počeli prvenstvo.
Vi ste posjetili kad ste bili ovde, tokom boravka posjetili ste i srpsku školu i sreli ste u srpskom restoranu sa pripadnicima ovdašnje zajednice, da li planirate i dalje da održavate te kontakte?
Svakako, svakako uvek. Tu smo meni familija, porodica mi je došla ove nedelje, bit će ovde par nedelja sa mnom, ali svakako da je jako bitno za nas da budemo okruženi našim ljudima, našom zajednicom i podrškom koju nam oni pružaju.
Kako je reakcija među Amerikancima i među Srbima ovde u Chicagu što ste došli na ovako jedno ključno sportsko mesto ovde u Americi?
Svakako da je pozitivno, s obzirom da dolazimo sa jednom velikom reputacijom svetskih šampiona i pogotovo na način na koji je ostvaren taj uspeh. Imamo veliku podršku i ljudi i publike i ljudi iz kluba i zaista smo pogotovo lige naravno koja je jako zadovoljna kako radimo i razvijamo ovde fudbal u Chicagu s obzirom da se radi o velikoj zemlji, velika su prostranstva, tako da je sve u Americi sve fokusirano na velike gradove. Tako, razvijamo, pravimo naravno projekat dugoročan gde je potrebno da se dosta toga i ulaže i pogotovo energije, iskustva i svega što možemo da doprinesimo.
Kakve su razlike u fudbalu u Srbiji, Evropi i ovde u Americi?
Pa mislim da je američki fudbal, kako ovde nazivaju soccer, jako pod uticajem drugih sportova kao što je američki fudbal, kao što je bejsbol, kao što je hokej, dosta su direktni, dinamični sportovi, tako da je prenešeno to i na fudbal. Za mene fudbal svakako treba da se igra mirnije, da se pripremaju akcije, da se bude pozitivno, da se špekuliše, dakle, da se pripremaju, da se prepoznaju situacije na terenu, isto tako da se donose prave odluke.
Znači ovde se možda igra nešto oštrije, recimo agresivnije u nekom smislu?
Ne, mislim da ovde je fudbal jako zaštićen, liga štiti fudbal, ne dozvoljavaju se prljavi startovi, ne dozvoljavaju se, ide se svakako srčano, svako želi da osvoji loptu, međutim možda i u tom nekom nadmetanju prsa u prsa se neki put pretera, ali nikada svakako nema nekih nesportskih akcija i da se traži, stvari da neko želi nekoga da povredi, naprotiv svako želi da osvoji duel i da za sebi, za svoj tim, ali ono što je glavna razlika, kažem, uticaj drugih sportova, direktan fudbal gde se ne priprema puno akcija. Moram da kažem isto i to da postoje ekipe koje igraju dosta onako evropski stil, među njima je Columbus, ekipa s kojima smo danas igrali, New York City FC, čiji je trener Vieira, gde igraju Vilja i drugi poznati Lampard i Pirlo, drugi poznati fudbaleri, tako da ima dosta ekipa koje se preobrazuju, da tako kažem.
Čuo sam ste vi dali ideju za ovaj meč dva srpska tima ovde u Čikagu. Mislim, prvi put ovako nešto da igraju ovde na ovom lepom pravnom tepihu, da kažemo, na glavnom stadionu u gradu. To se nikad prije nije desilo.
Jako, jako nam je drago i da je bio odazov publike i naših ljudi, svakako i američke publike, i da su naši ljudi došli i organizovali ovde. Jako nam je drago i ljudi u klubu su jako srećni zbog toga. Tako da ja isto ovom prilikom želim da se zahvalim. Mislim da je mnogo lepo da smo se ovde svi skupili.
Imali ste neki plan koliko biste ostali ovde u Čikagu, da li to zacrtalo na neki način?
Dok ne uspemo, dok ne napravimo šampione, nove šampione.
A da kažemo, prošlu sezonu tim je završio, mislim, na poslednjem mestu, znači izazov je tu da se krene sa druge strane popuno tabele.
Svakako ima puno posla da se radi, u procesu smo i, kao što sam ranije rekao, dugoročan plan, tako da ima puno da se radi, strpljenja i bit će to kako treba.
Imate li neku poruku za kolege i za fudbalere u Srbiji?
Svakako da želim prvo da ih pozdravim i da im poželim sve najbolje i da koliko je god moguće da napređuju naš fudbal i da pruže igračima podršku koja je potrebna da se razviju i da postanu pravi ljudi i pravi igrači.
Hvala mnogo i puno sreće.
Hvala vam.
I hvala svemu.
Hvala vama. Puno pozdrava.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili tonmajstor Vladimir Penđer i voditelj urednik Veljko Žujović. Uskoro slede vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.